En annars, hvernig er með fisk og svo leiðis?
Nú, við höfðum nú saltfisk, keftum saltfisk alltaf.
Já.
Við lægum það í bleiti, þá hann hafður alltaf saltfiskur yfirleitt. Laugardögum, eða ekki alltaf, eftir að við höfum nú slátrið og fengum íshólf í Hafnarfirði.
Já.
Já, þá setti maður nú oft þar slátur, lifrarpils og blóðmör og og þá var það sótt á föstudögum og svo hefðum við þá laugardögum og velling með, þá var iðulega.
Já, og hvenær fenguð þetta íshólf, þú maður snúið ár, svona þess að hér byrja, var þetta í stríðinu, eftir stríð?
Ég held að nú bara verið eftir stríði sem fengu það, nú svo kom nú ískáparnir.
Já.
Þeir kom nú, svona, þeir voru kannan, það var það fyrsta sem ég reyndum að fá okkur, það var þvottavél og ískápur. Ég var meira hrifin að fá mér ískáp. Þú þvottir við, ég gat vel farið laugar, það var svo gaman. Já, já, þá gat mér að geymt svo mikið í skápnum. Og ég nú ennþá með þennan stóra skáp og ég sé nú bara heim með son minn og allt þetta heimili sem ég hefði það. Ég voru að kaupa staðstu sort til að geta geymt sem mest.